kula ci wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in 59 milyan oo deeq milatari ah oo ay Masar siin lahayd ay qorsheynayso in dhaqaalahaasi milatari lagu wareejiyo Lubnaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa daabacday in qorshahan wasaaradda arrimaha dibadda la wadaagtay Kongareska Mareykanka isniintii toddobaadkan. Waxa kale oo ay Washington sheegtay in ciidamada Lubnaan ay yihiin saaxiibka muhiimka ah ee ilaalin doona heshiiskii 27-kii bishii Noofambar ee Lubnaan iyo Israa'iil ee dagaalka lagu joojiyey, iyo inay ka hortagi doonaan in ammaanka Israa'iil Xisbullaahi ay khalkhal geliso. Bishii Sebtembar, markii maamulka Biden go'aamiyey in taageeradaasi la siiyo Masar, waxaa ka horyimay xubno ka tirsan Kongareska oo uu ka mid yahay xildhibaan Chris Murphy iyo Chris O'Connor oo labaduba ah xubno sare oo ka tirsan guddida xiriirka arrimaha dibadda Mareykanka. Arrinkan ayaa imanaya sidoo kale kadib markii qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ay walaac weyn ka muujiyeen xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Masar, gaar ahaana kumanaan qof oo la sheegay inay u xidhan yihiin arrimo la xidhiira siyaasadda. Isbeddelkan safaaradda ay Masar ku leedahay Washington iyo dowladda Mareykanku ma ay beenin, kamana ay hadal. Bishii Sebtembar waxaa kale oo la sheegay in maamulka Biden uu isha ka lalin doono xaaladda xuquuqda aadanaha haddii ay qaahira sii dayso maxaabiista u xidhan arrimaha siyaasadda, la siin doonana dhaqaalahaasi milatari. Haddaba haddii qorshahan la sheegaya hirgalo, waa maxay sababta Washington taageerada ugu leexisay Lubnaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cade oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, haddaynu si kooban uga jawaabno sababta ay maxaa dowladda Mareykanka ama Washington ugu leexisay taageeradeedii dalka Lubnaan, ama ay taageero horleh albaab taageero horleh ugu yaboohday dalka Lubnaan. Waxaan odhan karaa waxa arintaasi sababtay isbeddelkii dalka Suuriya ka dhacay oo noqday isbeddel si dadban uga dhacay dalka Lubnaan. Arrintanina waxay noqon doontaa xaalxaalka ama xidida siibista in Mareykanku gacan dheer la tiigsado oo xidhiid togan oo heerka gaarsiisan uu la yeesho Beirut. Waxay noqon doontaa xidida siibistii kooxda Xisbullah hadhaadigeedii ee Iiraan ku taabnayd. Taas ayaa qorshaha macnaawiga ah meesha ku jira waa taa. Taas ayaana Baytul Qasiidku waa sidaa. Arrintani waxaanay noqon doontaa arrin dalka Lubnaan u horseedi doonta inuu ka baxo go'doon dhaqaale iyo dhaqaale burbur baahsan oo ku habsaday 10-kii sano u dambeysay. Waxaanay u noqon doontaa dhiig joojin dhaqaale dalka Lubnaan. Waxaanuna ku macnayn karaa inay tahay secret policing ama naxariis qarsoon oo dhinaca Mareykanka loo soo mariyey. Marka isbeddelkaas Siriya ka dhacay ayaa gundhig u ah inuu Mareykanku ku dhiirado inuu Lubnaan la yeesho xiriir weyn, si aanay mar dambe halka Iiraan usoo fadhiisan islamarkaana xididka looga dilo ama looga siibo dowladda Iiraan xididadeedii ay ku lahayd dalka Lubnaan. Arrintaasi ayaa sababtay in Mareykanku si degdeg ah imika kaalmooyin xagga Lubnaana iyo iskaashi milatari ba inuu dalka Lubnaan la yeesho.
Dhinaca kale, arrinkani saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidka iyo wadashaqeynta Washington iyo Qaahira? Waa kan mar kale Cabdiqani.
Su-aasha kale ee ah saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa xidhiidka ay dowladda Mareykanku la yeelanayso dowladda Lubnaan, xidhiidka ay hore ula lahayd dowladda Masar ee xarunteedu tahay Qaahira? Runtii Soomaalida ayaa waxay tiraahdaa martidu martida way ka naxdaa, martida hore martida dambe way ka naxdaa. Runtii Qaahira ama xukuumadda Masar waxay jeceshahay in iyada laga quudiyo dhinaca iyo keligeed in iyada ay noqoto martida dhinaca dowladda Carabta, martida cidda la marti geliya ee Washington marti gelisa inay iyada uu nahaato ayay jeceshahay. Marka runtii dee waxay noqonaysaa Lubnaan inay xeeradii ay keligeed gacanta gelinaysay masaaradu inay doonayso inay gacanta la geliso, taasina xukuumadda Masar ma farxad gelin doonto. Ay sababtu tahay xukuumadda Masar naasnuujin fara badan bay ku qabtaa dalka Mareykanka. Waxaanu ognahay ciidamada militariga dalka Masar iyo ciidamada sirdoonkaba waxaa miisaaniyadooda iyo mushaharaadkooda ka kaba dowladda Mareykanka. Caawimooyin fara badan oo kale noocyo kala gedisan lena Washington way siisaa Qaahira. Marka arrintaasi xukuumadda Cabdi Fataax Siisi ee dalka Masar iyo xukuumad kastoo timaadaba ma farxad gelin doonto waayo waxay u arkaysaa in halkii iyada laga waraabin jiray ama gacankii biyuhu soo mari jireen dee in gacan labaad laga dhinac faruurayo marka biyihii iyaga keligood soo mari jiray halkaasi in lala qaybsanayo lala wadaagi doono marka arrintaasi waa walwar iyo warbahaar ku soo kordhay xukuumadda dalka Masar.
Taahira waxay ahayd saaxiib aad ugu dhow maamulka Biden kana caawisay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa qasa waxayna qayb weyn ka ahayd iskudayo badan oo fashilmay oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Xamaas iyo Falastiin iyo duqeynta qasa iyo deegaanada kale ee Falastiin. Go-aanka bishii Sebtembar in dhaqaalahaasi milatari la siiyo Masar waxaa si weyn uga horyimay xubno ka tirsan Kongareska. Sida ku cad qoraalka ay xubnahani soo saareen, dhaqaalahan ayaa loo isticmaali doonaa ciidamada qaranka Lubnaan si loogu adkeeyo ammaanka xuduudaha la dagaalanka argagixisada iyo in lagu maareeyo ammaanka haddii loo baahdo dhibaato ka timaada isbeddelka awoodda Suuriya. Qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaa kale oo lagu sheegay inay Lubnaan tahay saaxiibka dhinaca ammaanka ee ay Washington dooratay. Xoojinta ciidamada Lubnaan ayaa sidoo kale gacan ka geysan karta in la xaqiijiyo in kala guurka Suuriya aanay carqaladayn kooxda Shiicada ee Iiraan taageerta ee Xisbullah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo intaa aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.